Жанчыны вёсак беларускіх вам я кланяюся уклонам самым нізкім. За кожную іскрынку хараства, што зяе ў слове ад калыскі блізкім. Пачуеш вас незманеных маной і весялей глядзіш у твар эпохі. Дык пасядзіце ж, любыя, са мной, пагаманіце, пагукайце трохі.